Danes, spoštovane poslušalke in poslušalci, mineva 22 let od zgodovinskega trenutka. Slovenija je dobila prvo vlado, demokratično izvoljeno vlado, ki jo je na presenečenje mnogih vodil Lojze Peterle. Sestavljanje vlade ni bilo enostavno, dobiti kadre, ljudi, ki jim zaupati, ljudi, ki te ne bodo spodkopavali, ki bodo delali zgolj za en cilj. Doseči zgodovinsko odločitev pri državljanih, da se odločijo za samostojno in neodvisno državo. Gospa Rosvita Pesek, v svoji knjigi Osamosvojitvena vlada, ki je išla prav v teh dneh, ste podrobneje opisali dogodke, ki si sledijo po nastopu nove vlade. Poletje ni bilo mirno, obetala pa se je pestra jesen in res je bila vroča. Poleg priprav na plebiscit, ki je tako rekoč padel kot z neba, kampanja pa skoraj da ni bila potrebna. Najprej pa mogoče o pestri jeseni. Polna je bila nasprotovanj, predvsem plebiscitu.
Ja, tista jesen leta 1990 je bila res vroča. Najprej je bilo pri novi oblasti zaznati pelin, zato ker z ustavo stvari niso šle tako, kot so načrtovali. Demosova vizija oziroma vizija njegovih veljakov je pravzaprav bila, da dosežemo samostojnost s pomočjo ustave, torej sprejetjem nove ustave, in ko je ustava prišla v skupščino, je bilo na njo več dopolnil, kot je imela členov. Kako domače zveni to, ne, kolega Alen, ko obravnavamo varčevalne ukrepe, ja. Z ustavo ni šlo nikamer, torej se je ta plebiscit in referendum odmikal. Potem so ga predlagali socialisti oktobra in vlada je po 3 tednih ugotovila in odgovorila, da ne, da zdaj ni čas za plebiscit, da je treba počakati, da se bo to zgodilo skupaj z ustavo. Potem se je za plebiscit v Polčah odločil Demos. In potem, ko je Jože Pučnik istega večera novinarjem zaupal, da bomo imeli plebiscit 23. decembra 1990, se je na njega usulo. Padalo je iz Demosa, padalo je iz predsedstva in padalo je z opozicije. Kaj se gre, o čem govori, ali misli solirati, ali bo to plebiscit vseh Slovencev ali Demosa in tako naprej. Takrat je moral Jože Pučnik to vzdržati.
Kot ste omenili, pot do plebiscita ni bila lahka, če samo spomnimo na sejo, ki je bila 6. decembra, na kateri so sprejeli zakon o plebiscitu, ki je bil 23. decembra, torej manj kot mesec dni, par tednov. Zelo napeto je moralo biti v tistih dneh.
Ja, ampak december pravzaprav je bil že nekak mesec olajšanja, velikih pričakovanj, navduševanja ljudi zanj in tako naprej. Tisto, kar je bilo usodno, je bil pa res ta november 1990. Omenili ste 6. december, takrat je bil sprejet zakon o plebiscitu, 203 poslanci so ga podprli ob velikem aplaudiranju in to je na Miklavževo je bilo to in v njem je že pisalo, kdaj bomo imeli plebiscit, datum je pisal in tudi kako se bo glasilo plebiscitno vprašanje in tudi to, kdaj bo plebiscit uspel, torej koliko glasov mora biti za. Tisto, kar je bilo pa bolj dramatično, če gledamo nazaj, je pa osnutek tega plebiscitnega zakona, tisti se je pa sprejemal 21. novembra in samo, če majčken preštudirava, ko je prišel na sejo skupščine na obravnavo, so nekateri zahtevali, da se ta osnutek zakona umakne. Predlog ni bil sprejet, potem ko so pa glasovali o osnutku, ki je vendarle prva faza, ki ga moreš sprejeti, če hočeš dobiti zakon o plebiscitu, je pa za ta osnutek glasovalo 126 poslancev. 240 jih je pa bilo takrat v skupščini, pa če kalkulirava, ne, da je večina na to sejo vendarle prišla. Torej, kakšna negotovost, kakšno nezadovoljstvo, kakšno nezaupanje in tako naprej je moralo biti takrat do tega osnutka, da je bil izplen tako šibek. Stvari so se, no, če k temu prišteva, ne, takrat je 400 podjetjem v Sloveniji grozil stečaj. Gospodarska situacija obupna, JLA skozi grozila z izrednimi razmerami, v Demosu jih je najbolj skrbelo, kaj bo, če pridejo tanki na ulice, zunaj pa sneg, ali bodo ljudje odšli na plebiscit ali ne. Tisto, kar je potem premaknilo stvari, so bila pogajanja med vsemi strankami pri predsedniku predsedstva Milanu Kučanu, kar nočna so bila, kar napeta so bila in takrat sta se opozicija in koalicija pravzaprav bi rekli trgovinsko sporazumeli. Eden je popustil pri datumu, drugi pri kvorumu. Opozicija namreč ni želela plebiscita decembra 90, ampak ga je hotela pomakniti v leto 91. In tukaj je opozicija popustila, privolila na ta Pučnikov datum 23. december 90. Ko je šlo pa za to, kdaj bo plebiscit uspel, pa je Demos pač sprejel zahtevo opozicije, da bo plebiscit uspel, če se bo zanj odločila, če bo glasovala za polovica vseh volilnih upravičencev. To pomeni od približno 1,5 milijona, jih mora polovica 750 tisoč glasovati za, no na koncu je bilo teh glasov za skoraj 1,3 milijona.
S plebiscitom pa se je pot do samostojnosti le še stopnjevala, končalo se leto 1990 in sprejemanje zakonov v leto 1991 se je nadaljevalo. Težnja pa v samostojni in neodvisni republiki je bila s plebiscitarnim da še toliko večja, kljub temu pa so sile nasprotnikov bile močne. Vsega tega se dotaknete v knjigi, je tako?
Ja, glede, Janez Janša je v tem pogovoru z njim v tej knjigi povedal, ne, plebiscit z izidom 88,5% je bil edina stvar, ki jo je pravzaprav ta Temosova ekipa imela v rokah, na kar se je lahko sklicevala. Češ, ljudje so nam to naročili, ljudje so nas za to pooblastili in mi to moramo narediti. Res pa je, da je za precejšnje pospeške našega odhoda iz Socialistične federativne republike Jugoslavije poskrbela Srbija, Slobodan Milošević in Borisov Jović. Kmalo po plebiscitu so vdrli v Narodno banko Jugoslavije in odnesli zajeten kup denarja. Sicer so govorili, da ga bodo enkrat vrnili, ampak nikoli niso vrnili, ne? Tudi ta grožnja, ki je pogosto prihajala iz Beograda, da bo vojska uvedla izredne razmere, se potem ni išla. Zanimiva je ta prigoda, kako je Veljko Kadijević odletel na pogovore k ruskemu obramnemu ministru Dimitriju Jazovu in ga spraševal, ali bi Rusi podprli Srbijo in JLA, če bi ona za silo poskušala preprečiti odhod Slovenije in Hrvaške, ne? In je potem po tem sestanku z Jazovom, ki mu je samo razlagal o tem, da ima Sovjetska zveza grozne težave, da ji republike uhajajo, da je tik pred razpadom, ne? Je potem Veljko Kadijević v zapisniku ugotovil, da pravzaprav je Rusija do vratu v blatu in ne more pomagati niti sebi, kaj šele Jugoslovanski ljudski armadi.
Mogoče, če se ostavimo pri tem še pri vojni za Slovenijo, o njej pogosto govorimo več kot o samosvojitveni vladi. Kako ste jo vi osebno doživljali in kako jo poskušate predstaviti v knjigi? Opišete tudi to, da so ministri bili vsak po svoje, ni bilo varovanja, tudi šoferjev niso imeli, bili pa so oboroženi, je tako?
Ja, vsi so dobili orožje, nekateri so ga takoj, ko so ga dobili, varno spravili, recimo minister za šolstvo Vencel, ker ga je bilo strah, kaj naj s tem počne. Ampak podoba, ki iz tistega časa izhaja, je, da so ti ministri res delovali, živeli izredno skromno. Če samo tega, da niso imeli varovan v času agresije, samo tisti najbolj izpostavljeni, tisti 4-5. Drugače so pa takrat v času vojne bile stvari nekako le koncentrirane v štabu, tam, kjer je kraljeval Igor Bavčar, Janez Janša in Jelko Kacin, ki je potem medijsko srenjo, bi rekla, vodil skozi to agresijo. Ne, Rupel je takrat najbolj temeljito skrbel za mednarodno sceno, zunani minister, ne, takrat, ko se je agresija začela, se je pravzaprav za Dimitrija Rupla delo v pravem pomenu besede šele začelo. Po eni strani imamo žrtve, imamo ljudi, ki so izgubili domove, policiste, vojake teritorijalne obrambe, tudi tujce, ki jih je tisti mik na Medvedjeku tako prerešetal. Imamo spomine na to, kako smo leteli od zaklonišča, spomine na tiste zračne alarme, na kri, na bitko na Trzinu, v Rožni dolini in tako naprej. Po drugi strani se spomnimo tistih tiskovnih konferenc Jelka Kacina, kako je bodril pred vsem domačo javnost in obdeloval te tuje novinarje, da je šla neka podoba Slovenije v svet taka, kot smo si želeli in ki je šla izredno nam na roko. Ne. Treba je vedeti, da je po drugi svetovni vojni zdaj v srcu Evrope spet tekla kri in šele ti prizori so potem dodobra vzdramili mednarodno javnost, da je ugotovila, da mora poseči vmes. Prej so nam pa tako ali tako, kot veste, hodili razlaga, da naj nikar ne odidemo, da svet podpira demokratično Jugoslavijo in Anteja Markoviča. Nihče ni podpiral Slovenije in Hrvaške.
K Kakor je bil napet juni, je bilo pestro tudi v juliju 1991, ko je Janša predlagal rekonstrukcijo vlade, ampak na seji Demosa iz julija 1991 je moč že razbrati razhajanja. Ta so se seveda v tistem letu in še v letu 1992, predvsem v začetku leta, še nadaljevala. Spomnimo na vse glasnejše Ruplovo govorjenje, ki se ga tudi posebej dotaknete v knjigi.
Ja, ta nekako postopek razpadanja ali pa rušenja te vlade je trajal kar lep čas, zmeraj lahko najdemo neke žebličke, ki so bili dani na to pot. Gotovo je moralo biti kmalo po vojni veliko presenečenje predlog Janeza Janše, za katerega pravi, da mu ga je posredoval dr. Peter Jambrek, naj se izvedejo zamenjave na treh najbolj ključnih mestih, torej tudi Lojzeta Peterleta naj zamenja Igor Bavčar, Lojze Peterle naj postane predsednik skupščine, France Bučar pa naj od tam odide na ustavno sodišče. Ta predlog je bil potem malo utišan, večine zanj ni bilo. Potem je pa seveda te žeblje, bi lahko rekel, krepko posu SDZ, ki se je razbil. Potem pa vse te tri konstruktivne nezaupnice in še več bi jih bilo, ne, še več ljudi so snubili, predvsem, kar je zanimivo, so ti snubači štartali na ministre v Demosovi vladi, če bi kandidirali proti svojemu predsedniku, ne, dokler na koncu pač ni uspelo Janezu Drnovšku 22. aprila, seveda ob očitni podpori Demosovih strank. Opozicija sama Demosa ni morala, ni mogla zrušiti, če ni k temu pritegnila tudi dela Demosa.